Balasai.
Și trenutul. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Še.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti. Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Svić.
Talasanje.
Tačno je 10 časova i 5 minuta, počinje talasanje. Dobar dan, noć muzeja je prošla, ali muzeji ipak nastavljaju da rade. Ono o čemu ćemo pričati nije vezano za vremensku mašinu, a ipak sutra počinje večeras. Reč je o festivalu pod nazivom Spoj umetnosti, tehnologije, raznovrsnom i autentičnom. Tema je mašina, okruženi smo njima, a ponekad umemo i sami da se ponašamo i osjećamo kao mašine. U drugom delu emisije govorimo o orijentiringu. Opet, ponekad i kada imamo i mapu i kompas, ne umemo da se orijentišemo. Sa vama sledećih sat vremena će biti Ljubinka Dobrilović, moje ime je Nataša Ćuković, a vi slušate Radio Beograd 1.
Darker. We kill the flame.
If you are the dealer, let me out of the game. If you are the healer, I'm broken and lame. If that is the glory, mine must be the shame. You want it darker?
Večeras će u Muzeju nauke i tehnike u Beogradu početi festival Sutra. Kao što već rekoh, nije reč o vremenskoj mašini, reč je o spoju umetnosti, tehnologije, raznovrsnom i autentičnom. A mašina jeste u centru događaja ipak. Gost u studiju je autor festivala i kustos u Muzeju nauke i tehnike, Ivan Stanić, kome pre svega želim dobar dan.
Dobar dan, želim ja vama.
Evo, kada kažemo sam naziv Sutra, u sprezi sa temama To je mašina, to je nekako sveste simbolično ako povežemo i kulturu i nauku, ali i samo društvo.
Pa da, mislim, jako je zanimljivo meni, pogotovo što sam ja istoričar umetnosti koji radi u Muzeju nauke i tehnike, a od uvek sam nekako našao prirodno tu vezu između, da kažem, nauke i umetnosti, ali mislim da je ta veza od uvek i postojala, samo da kažemo razvijale su se paralelno malo drugačije, nekad su se preplitala, ali mislim da današnje doba apsolutno donosi preplitanje, tako da danas evo i ova izložba pokazuje da prosto i ovi radovi koje se mogu vidjeti u muzeju na festivalu u stvari imaju dosta elemenata i nauke, ali i umetnosti.
Da. Evo, upravo to Sutra, simbolika, meni je sve to simbolično poprilično, zato što je sutra došlo ili će, ili već stiže, a mi ne primećujemo da je ono stiglo.
Jeste, to je onako, to, kad sam ja smišljao taj naziv, onako mi bio zanimljiv, naravno nisam hteo na engleskom, prosto ajde imamo mi neke lepe reči, zanimljive i tako dalje, zašto dati neki lokalni izraz naš, i onda mi sutra bilo zanimljivo, a onda sam u stvari shvatio da svaka od tih stvari slova može da se nađe odgovarajuća reč, i tako je došlo, da kažemo, do kreiranja ovog koncepta, kažemo, generalno festivala i naziva, tako da se taj, kažemo, onako, ja zovem festival siroče malo jadno, koje je nastalo 2009. pa je bilo na festivalu nauke, tri izdanja, pa je onda bilo u Domu omladine, pa evo na kraju
vraćao
se kući u pravo mesto, to je Muzej nauke i tehnike.
A opet simbolika koju sam i u drugom kontekstu primetila, a sad je to negde već matematika. Festival počinje 31. maja i traje do 13.
juna. Da, to se nekako sve sklopilo. Naravno, kad krene sve da se preklapa, onda to spontano i dođe. Naravno, što je zanimljivo, najaviti festival danas se održava sutra, tako da ima tu, možda malo i namerno što sam ja to uzeo taj naziv, pošto, ali na kraju se ispostavilo da je u mediju malo teže objasniti. Kad neka šta, sutra je sutra, pa festival je sutra, i onda se ljudi malo da...
Treba da razmišljamo, prosto negde to, u tome i jeste kvaka.
Kvaka jeste, se razmišlja o svemu što da.
Evo, gosti na festivalu će biti institucije, umetnici, pojedinci, bit će puno i radionica, bit će puno predavanja, izložba. Da napomene možda samo da će biti dosta i gosti iz inostranstva.
Jeste, ta neka ideja od početka festivala jeste, s obzirom da kod nas ta, da kažemo, nova medijska umetnost i sve te priče malo kaskaju, onda su, da kažemo, gosti iz inostranstva uvek referentne tačke na koje festival može da se osloni, a i domaći umetnici, ne kažem da naši, mi imamo i tekako dobri primere umetnika koji su dobijali nagrade na prestižnim festivalima poput Ars Elektronike u Lincu, Nataša Teofilović recimo, i ovi drugi ljudi dosta izlažu po svetu, ali nekako mi se čini praviti jedan festival ovog tipa, a da nije internacionalan, prosto nema smisla. to je jednostavno zbog karaktera, zbog prirode svega toga, s obzirom da je nauka internacionalna, nije lokalna, eto. A i umetnost samo pa se...
A i umetnost, sve, sve je nešto široko i veliko, široko, zaista, veliko, i spaja se u svakom smislu.
Yes. A ima, da kažemo, ipak neki lokalni karakter, ovaj, tako da je zastupljen, ovaj, kažemo, 13 radova, 12 umetnika, imamo goste iz Slovenije, iz Hrvatske, iz Austrije, da, i iz Crne Gore.
Da, i naši domaći.
I naši domaći, naravno.
Evo, nekako kada pričamo o mašina, pošto je mašina
tema,
da, centralna tema i fokus je oko nje, mašina je prosto nekako pojam u sadašnjem trenutku, koji, kako bih rekla, razvojem, brzim razvojem i tehnologije i IT sektora, neki brzi voz koji smo uhvatili i izašli iz šinobusa tada. Prosto, možda i to poenta koliko uspevamo da pratimo i koliko smo spremni, uspevamo da pratimo, ali koliko smo spremni da shvatimo šta to nosi.
Jeste, poenta je...
A to je sutra opet.
Da, to je opet sutra, to jeste poenta festivala, zašto taj tematski fokus, zato što kad, evo sad vi ste pomenuli mašinu, šta danas mašina za nas predstavlja? Mislim, kad malo bolje razmislim, mi mislim, tek danas ne možemo da damo tačan odgovor. Jer ovaj, ono što je kroz vekove prošla mašina, naravno, sve ono što je čovjek pravi ovaj, od kažemo, ove savremenog doba, poslednjih 2-3 hiljade godina, to su neke razne mašine, ali mi o njima smo uvijek govorili nekim vrlo, da kažem, opipljivim i materijalnim stvarima, a mi danas mašinama smatramo čak i neke algoritme s kojima mi komuniciramo na internetu, a to su recimo nešto misleći da se iza toga možda krije neka osoba koja nam odgovara i tako dalje, a u stvari to je sad, da kažem, algoritmi, to je veštačka inteligencija koja, da kažem, evo, već na velika vrata ulazi. Znači, kad pogledate stvarno od pojave interneta i onoga sve šta se izdešavalo na polju nauke i tehnologije u poslednjih 30 godina, to je stvarno zapanjujuće i brzo, jako, jer ta brzina kojom se sve razvija, gde idemo, ne znam gde idemo, ovaj, je stvarno mnogo intenzivnije nego da pogledamo čak i 20. vek od početka.
Evo, sinoć razmišljajući o ovome, o čemu ćemo danas da razgovaram, upravo mi je to palo na pamet, neka industrijska revolucija, 19. vek, dakle, neko sporo kretanje, lagano napredovanje društva koje je išlo iz naloste, mislim, mašina je u službi čoveka. Upravo ovo o čemu govorite, poslednjih 30 godina, kao da smo ispali iz konteksta. Mašina više nije samo u službi čoveka. Tu je taj brzi voz koji smo uhvatili i pokušavamo nekako da idemo njime.
Ono što je problem, ono što smo, ovaj, i oko tog pojma što ste rekli, kad neko kaže da prosto čovek se ne razmisla, znači sam tempo života i sve ono što se dešava i tehnologije kojima smo, kažem, svakodnevno konzumiramo, prosto nam daju jako malo prostora za razmišljanje. I to jeste neka, da kažemo, ideja festivala, čekaj, ajde malo sad da stanemo, ovaj, tu je neki prostor gde možemo svašta da čujemo, tu su neki ljudi koji razmišljaju, ipak intenzivnije možda ovaj, od velikog broja ljudi, i sad će oni da nam kažu nešto, i u stvari ja ne volim da kažem da su to predavanje, mi ih zovemo, to je neka vrsta dijaloga, to su neki ljudi koji razmišljaju, sva ta predavanja su u stvari usmerena ka tome da mi razmenimo neka mišljenja, da vidimo zaista u kom smeru, ako možemo da definišemo gde idemo, a u stvari jeste ono što jeste činjenica, jeste da stvarno jako malo vremena imamo za samorefleksiju, za razmišljanje, za posvećivanje sebi, a ovaj, eto, tako da se nadam da će na festivalu ljudi ono malo možda i posvetiti vremena sebi.
Da, a ovde će biti i filozofija heklanja, prosto algoritmi vezano za...
Nova tehnologija u kom smeru
hoću
ide...
Hoću to da kažem vezano za
ona nas vraća,
vreme.
Ona nas vraća na kažemo ono što kažemo vintage i ovaj, što kažemo ovaj, starinsko nešto, uvek nas vraća, ne kažemo prirodi, nego nečem možda zaboravljenim zanatima, nečem s obzirom da smo mi, kažemo, konzumiramo tehnologiju koja prosto koristimo 2-4 prsta na ruci, razumete, i sedimo po ceo dan. Ovaj, sad nekako je heklanje, taj rad s rukama je nešto što u stvari, pa da kažem, povratak tih nekim manuelnim stvarima, a ovaj, ali radionica će biti jako zanimljiva, pošto će u stvari, polazeći od neke jednačine matematike, same u stvari dolaziti, da kažemo, do onog proizvoda koji je u stvari klasičan hekleraj kao deo nasleđa. Ovaj, koji postoji, da kažemo, u Srbiji većinom ženama.
Da, gde ste okrenuti razmišljanju i gde dok to radite uz...
Pa, da vam kažem, ja to doživljavam nešto kao i većinu stvari kao neku vrstu meditacije. Da, što da, jeste razmišljanje, to jeste prostor.
Upravo povezano s mašinom gde mi nemamo vremena za prostor odvojen van. Evo, kada ste u kompjuteru, vi ste u kompjuteru, mislim.
Da, da.
Prosto ne mogu da kažem da ste pored kompjutera, nego ste u kompjuteru.
U kompjuteru, da, mentalno. A ovaj, s druge strane i ta druga radionica Uroša Krčedinca se isto bavi povratkom, da kažemo, na staro. U stvari sad sve ono što mi kreiramo na internetu, sve te infografike, sve, da kažemo, vizualizaciju podataka, oni će na radionici u stvari pretvarati u 3D objekte. To je taj opet povratak, da kažemo, u neku stvarnost, stariju stvarnost, u ne kažemo pipljivo materijalno. Tako da jedan deo jeste festivala sa gledajom mašinu 100 gledišta, a s druge strane imamo taj serijal predavanja koji stvarno sam se trudio da nađemo odgovarajuće sagovornike. Mislim da su oni jako referentni i da kažu, da odgovore iz svojih različitih uglova pogleda na mašinu, šta za njih predstavlja. Recimo Miljana Milović, koja je docent na filozofiji na Beogradskom univerzitetu, zatim Svetlana Maraš, koja se kompozitor koji se itekako bavi zvukom, pa sad ćemo onaj prosto iz svog ugla približiti šta se to dešava i kako se u stvari mašina koristi uopšte za izradu zvuka i kažem i praktično za neke eksponate. S treće strane imamo Uroša Krčedinca koji će nam u stvari pokazati ovu priču mašina koje su sad postale toliko, da kažemo, suptilne. Mi pričamo o tom nekom što se zove brain machine interfejsu. Znači, to je direktno povezivanje mozga sa mašinom, da kažemo, sa bilo čim. To je, da kažemo, ono što nismo ranije imali. Mi smo sve koristili rukama, posmatrali smo, sad dolazi do direktnog kontakta s našim mozgom. Sad, i kako će, u kom smeru to ići, to ćemo saznamo na tom polju kako se, gde se ide, a s druge strane, ono što smo već pomenuli, ti algoritmi, sve ono što mi svakodnevno na internetu komuniciramo, misleći da se iza toga, ne znam, krije čovjek, u stvari su to algoritmi, to jest mašine koje su tu stvorene da nam pomogu.
Evo, ono što je isto ovde možda upravo vezano za mašine i za nas sada u savremenom momentu, mladi ljudi žive paralelno u dva sveta. Nazovimo jedan stvarni i nazovimo drugi virtuelni, koji je opet povezan s mašinama. Dakle, mi nekako dinosaurusi znamo za to vreme kada toga nije bilo. Ali to je jedna nova mlada generacija koja stasava i koja potpuno nema odnos prema samo jednom svetu. Njima su oni objedinjeni.
Tako je, mi u stvari živimo u jednom prelaznom periodu. Znači, s obzirom, ovo se jako brzo razvija tehnologija, o čemu pričamo, znači sledeći korak jeste tada, kažemo, direktna integracija sa elektronikom u smislu našeg mozga, ali trenutno obitavaju, da kažemo, ovo što ste vi pomenuli, znači ljudi koji prosto nemaju nikakve veze sa internetom, ljudi koji su odrasli u potpuno drugačijim uslovima i koji koriste internet, a i treća generacija mladih koji stasa, koji potpuno, što vi kažete, mislim da oni čak ne prave nikakvu razliku između tog stvarnog virtualnog sveta, a s obzirom da se, da kažem, mobilni telefoni i razni elektronski uređaji su prosto svuda oko nas, vi prosto polako se gubi, da kažemo, ta razlika između virtualnog i stvarnog sveta.
Da, i mi iz ove perspektive, dakle, u suštini nemamo sliku onoga što dolazi, s obzirom na brzinu koja...
Pa, ono što je donela tehnologija, to su nebrojene mogućnosti. Znate šta, bilo šta čovjek da izmisli, postoje milion načina da je koristi. Nadamo se da će tu tehnologiju sve iskoristiti u nekom humanijem i pametnijem smislu. Mislim da ono što mi se čini kao problem koji postoji jeste to trošenje svog slobodnog vremena na boravak na internetu i korišćenje elektronskih uređaja. Mislim da to apsolutno nije način za, da kažemo, korišćenje nove tehnologije. Znači, postoji vreme koje prosto treba posvetiti sebi na drugačiji način, ali jer to, da kažemo, obitavanje na internetu nije baš, prosto treba napraviti neki balans. Mislim da to je jedini pametan način.
Festival se bavi i tim delom, čini mi se. Upravo to, koliko možemo i u kom trenutku da se okrenemo sebi nezavisno od mašine.
Jeste, koliko, mislim, uvek kad pričamo o tehnologiji i ovim stvarima po mašini, ništa nije nastalo, da kažemo, sve to čovjek stvorio prema nekom svom modelu, samo prosto to se nekako odmetnulo, u ovom trenutku se sve više odmiče od nas, te upozoravaju razni, kažemo, mislioci i pametni ljudi koji pričaju o tome da u stvari postoji velika opasnost od veštačke inteligencije, da u jednom trenutku preuzme primat, pa sad, kako vam kažem, prosto čovek sve stvara, prosto mislim da to jeste, postoji opasnost, a s druge nadam se da će tu postojati neka kontrola ipak.
Balans u svemu.
Da.
A negde smo i mi ponekad kao mašine.
Pa jeste, pa to je mašine oslikavaju stvari i nas.
Evo, za kraj samo da napomenemo, u Muzeju nauke i tehnike večeras, u koliko sati i kako će biti otvoren festival?
Evo ovako, večeras u 19 sati se otvara festival zvanično, znači otvaranje izložbe u galeriji Aleksandar Despić, Muzeju nauke i tehnike u Skenderbegovoj 51. Nakon otvaranja, da kažemo, tog formalnijeg dela, u 19.30 predstavit će se muzički projekat Wounded Healer, DJ Filip Ksavija i Raum Nula. To su ljudi i koji ravno koji imaju jedan rad na festivalu izložen. To je kombinacija Dobrivoja Milijanovića iz Srbije i Krisa Brukmajera iz Austrije. Tako da će se, da kažemo, i predstavljati muzičkog projekta uživo, stvari zvanično otvoriti festival. Festival će biti otvoren u naredne dve nedelje. Kao što smo rekli, predstavit će se tri predavanja, dve radionice i još dva live performansa poput ovoga što će se večeras videti. A slušalce bih zamolio da se više obaveste na našoj Facebook stranici Muzej nauke i tehnike i na našem sajtu muzejnet.rs, gde će u stvari moći da isprate ono što će se predstaviti na festivalu.
Da, evo, od 31. maja do 13. juna sutra. Festival sutra. Hvala što ste bili gosti.
Hvala vam puno. When I was young, I would look in the mirror. Didn't know it then, but now it couldn't be clearer. I remember being filled with such wonder before learning that the world can be harsher. Who you love or the color of your skin or the place that you were born and grew up in couldn't decide how you will be treated. 'Cause we're all the same when everybody's breathing, waiting for a chance to set us free, waiting for the day when you can be you. Solistički koncert Raše Pavlovića, 50 godina umetničkog rada.
Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića. Gosti: Merimo Njegomir, Dragica Radosavljević Cvakana, Novica Negovanović, Jelena Spirić, Kamen Alić, Aleksandar Tirnanić. Kolarčeva zadužbina, sreda, 7. jun 2017. u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
PGP RTS i Đorđo Čavić predstavljaju Tamburaški štim.
Čezi blu su dobri, šta je nam s tim? Najbolji je, najbolji je tamburaški štim. Čezi blu su dobri, ali šta je nam s tim?
U prodaji.
Atelje 212 prikazuje!
Mike Bartlett. Ljubav, ljubav, ljubav. Režija Alisa Stojanović. 60. 90. danas. Ne možemo bez ljubavi. Atelje 212.
Veliki koncert Kikija Lesendrića i Pilota. Stadion Tašmajdan. 10. jun. Prodaja karata u sistemu Eventima.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Aleksandar Milanović, lingvista, profesor Filološkog fakulteta u Beogradu, govori o romanu Kad su cvetale tikve Dragoslava Mihajlovića. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 2. jun, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Morning.
10:35 slušate emisiju Šetnja prvog programa Radio Beograda. Tematski orijentiring u sklopu projekta Orijentiring u školama održat će se u petak 2. juna na Kalemegdanu. Gost Šetnje je Stevan Roksandić, generalni sekretar Orijentiring Saveza Srbije. Pre svega ja vam želim dobar dan.
Dobar dan i vama, i ja bih se pre svega zahvalio Radio Beogradu koji pruža veliku podršku Orijentiring Savezu Srbije u najavama naših manifestacija i događaja.
Da. Ovo je nov sport, da tako kažem. Sport koji zahteva i razmišljanje i fizičku aktivnost, što je jako važno upravo kada ovo napominjemo za školsku decu.
Tako je, dobro, nije baš nov sport, ima dugu tradiciju, ali relativno je nepoznat.
Razvija se kod nas polako, da.
Tako je, i sada nama ta svakako medijska promocija znači, a upravo smo ove godine dobili podršku i saradnju od Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za ovaj projekat tematski orijentiring. Dakle, radi se uglavnom vezano za školsku decu. Manifestacija koja će biti održana Kalemegdanu 2. juna prikazat će praktičnu primjenu kako orijentiring, dakle, može da bude deo van nastavnih školskih aktivnosti, i znamo da je to jako bitno danas, jer kada govorimo da nisu deca fizički aktivna, ovaj orijentiring pruža upravo tu fizičku aktivnost, a pored toga i vezan je za školske predmete, pa oni uz tu fizičku aktivnost, odnosno sportsku aktivnost kao što je orijentiring, mogu i da uče ili da odgovaraju na različita pitanja.
Evo, kako će to izgledati na Kalemegdanu? Vi njima postavite određene ciljeve, dakle punktove, i oni usput moraju da rešavaju i zadatke.
Evo ovako, dakle...
I ko su klinci koji će učestvovati?
Dakle, učestvovat će deca iz osnovne škole Mihajlo Petrović Alas, također im se zahvalimo ovo što su podržali našu manifestaciju. Dakle, cilj će i start biti u Donjem gradu kod Kule Nebojša. Dakle, zadatak deteta je kada dobije kartu na startu, ima određene kontrolne tačke. E sad, te kontrolne tačke su recimo prepoznatljivi značajni objekti na Kalemegdanu, pa oni imaju uz te kontrolne tačke i pitanja. Pa recimo, primjer, kad je kontrolna tačka kod planetarijuma, da navedu recimo koji je zemlji satelit, ili da poređaju planete u udaljenosti od Sunca, pa recimo pitanje kod Despotove kapije, koji je vladar prvi proglasio za predstojnicu Beograd, i tako dalje, i tako dalje. Dakle, bit će pitanje iz istorije i geografije i vežbe iz fizičkog vaspitanja, ubacivanje lopte u koš. Dakle, praktična primjena onoga šta mogu nastavnici da rade, znači ne samo na jednoj lokaciji kao što je Kalemegdan, već i u sopstvenom školskom dvorištu.
Da, dakle, ovo je negde i funkcionalno znanje koje oni stiču osim sportskih aktivnosti, dakle i geografija i likovno i prepoznavanje, mislim, što je jako važno za njih, odvojiti ih. Upravo pričali smo na malo pre emisiji o mašinama koje utiču na naš život. Dakle, vreme posvećeno individualnom nekom razvoju ličnosti, pre svega.
Pa tako je, vi znate danas da se mnogo priča koliko su deca fizički neaktivna, koliko provode vreme na telefonima, kompjuterima, što svakako nije dobro. Mi znamo da zemlje poput Rusije, skandinavskih zemalja, znači mnogo pažnje obraćaju o tome da deca budu fizički aktivni i da budu napolju. Dakle, orijentiring to pruža sve, dakle, deca su fizički aktivna, borave u prirodi, znači nekim parkovima, da kažemo mestima gde je čist vazduh, a pored toga, znači, oni uče iz školskih predmeta, dakle, gradivo, obnavljaju, odgovaraju na pitanja, dakle, veoma jedna zanimljiva aktivnost.
Evo, vas je sada podržalo i Ministarstvo omladine i sporta u ovom takmičenju koje će biti sada održano. Prosto, da li se negde razmišlja da se uvede u škole kao, recimo, neka aktivnost koja je neophodna za klince da bi mogli da se bolje razvije upravo iz ovih razloga? Da li negde postoji razgovor o tome možda?
Pa svakako, dakle, Ministarstvo omladine i sporta nama pruža podršku, mi smo granski sportski savez, i eto, pruža podršku na svaku takvu manifestaciju, a također i sad smo dobili od Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, gospodina Šarčevića i njegovog savjetnika gospodina Blagojevića, dakle, veliku podršku za ovu manifestaciju. Kažem, oni su shvatili koliki je značaj, koliki može biti značaj orijentiringa kao deo nekih van nastavnih aktivnosti u školi, što je veoma bitno za današnju decu. Kažem, pre svega zbog njihovog zdravlja, ajde uzmimo to kao nešto što je najznačajnije, a kasnije i to da će učiti uz sport i tako dalje.
A kako klinci kada završe takmičenje i koji su učestvovali, kako reaguju?
Pa evo, imali su sad primjer da se vratim, znači 24. maja se održan svjetski dan orijentiringa. Imali smo tu veliku podršku Ministarstva omladine i sporta koji su nam pomogli da ovaj na 40 lokacija u Srbiji sa oko 10.000 učesnika i učestvovali u toj manifestaciji. Inače, na svijetu se održava baš taj dan sa nekih preko 250.000 učesnika. I imali smo u školskim dvorištima, dakle nije bilo sad pitanja na kontrolnim tačkama, već da kažemo čisto orijentirnik, samo su pronalazili određene kontrolne tačke. I ono što je interesantno, ja sam u mojoj školi na Karaburmi, Filip Višnjić, i u Despo Stefan školi na Mirjevu radio, dakle deca su oduševljena, pre svega kada obiđu stazu jednom, oni žele opet, hoće opet da obiđu stazu, i to je samo pokazatelj koliko je u stvari orijentirnik zanimljiv deci. Vjerovatno nisu upoznati, nije sigurno orijentirnik popularan kao ovaj neki sportovi, znamo, fudbal, košarka kod nas, tenis, odbojka, ali nadamo se da će u budućnosti ovaj postati bar da im se približi što se tiče popularnosti, jer im se sigurno sviđa.
Da, ovo je nešto što iziskuje i jednu vrstu napora, ali i drugu vrstu napora. Rekli ste da je obeležen svjetski dan 24. maja, ako se ne varam, obeležen svjetski dan orijentiringa. I ono što je vama bio cilj je u stvari da povećate tu masu ljudi koja bi se bavila ovim, dakle ne sad više samo đaka, nego uopšte ljudi u Srbiji koje treba zainteresovati za ovu vrstu sporta.
Jeste, to je dakle cilj manifestacije svjetskog dana orijentiringa, popularizacija orijentiringa, i nama je bilo, da kažem, značajno, jeste to da se što više, pre svega školske dece, nama nedostaju da kažem mladost deca u sportu, upozna sa orijentiringom, ali i ostali građana Srbije, i da kažem da je bio ovaj veliki odziv. Prošle godine također obeležen svjetski dan orijentiringa, pa smo eto recimo ove godine poslali deo Saveza za školski sport Srbije, održano je prvo otvoreno školsko prvenstvo Srbije, sljedeće godine će biti i zvanično prvenstvo Srbije, tako da eto ima nekih pomaka u tom smislu, i nama to veoma znači kao jednom sportu koji eto nije toliko poznat i nije toliko razvijen u Srbiji.
Evo, rekli ste mi da će u subotu i nedjelju biti održano državno prvenstvo.
Tako
i
je.
I to na Košutnjaku.
Tako je, dakle, da kažemo proteklih 10 dana i narednih još 2-3 dana protiče u Srbiji u znaku orijentiringa, dakle bio svjetski dan orijentiringa 24. maja, 2. juna je tematski orijentiring, a 3. i 4. juna imamo na Kalemegdanu prvenstvo Srbije u sprintu i mix štafetama, dakle bit će jedno veoma, veoma dobro i posjećeno takmičenje, već znamo po prijavama, nadamo se to lepom vremenu i sigurno će takmičari uživati, jer su tereni fantastični oko Košutnjaka i bit će to pravi užitak. Pa eto, pozivi za građane koji su eto sad nešto čuli o orijentiringu da dođu da pogledaju u stvari šta je to orijentiring.
Evo, možda im objasnimo da je potrebna karta i da je potreban kompas i dobra volja.
Svakako, dobra volja je najznačajnija, osnovni rekvizit je karta, kompas može i ne mora, možete se orijentisati pomoću objekata u prirodi.
Evo, vi, postoji li lokacije gdje je uređeno recimo i gdje su postavljene staze, gdje se već zna? Ili se to radi, kako se to radi, na kojim terenima se u stvari radi?
Dakle, to recimo primjer sada Beograda, naši glavne lokacije za orijentiring su upravo Košutnjak, Topčiljer, Kalemegdan, Ada, Ciganlija, Avala, pa da kažemo veći parkovi, šume, parkovi. Dakle, ne postoji još uvijek poligon za orijentiring, ali prilikom svakog takmičenja mi postavljamo kontrolne tačke koje se sklanjuju, na tim kontrolnim tačkama postoje te elektronske stanice, stvari koje takmičari overavaju i da ako dokažu da su došli do određene kontrolne tačke. Ali svakako da mi imamo u planu postavljanje jednog poligona gdje će građani moći recimo da skinu sa interneta kartu i onda sami da prođu da vide šta je to orijentiring, pa onda da nam se priključe na nekim zvaničnim takmičenjima.
A postoji više vrsta, dakle može i da se trči, može i da se hoda, može da bude brže, kraće, kako to sve?
Pa, orijentiring je, da kažemo, baš prilagođen za sve. Mi imamo slučajeve da nama dođu 3 generacije jedne porodice na takmiče. Dakle, od male dece, roditelja, baki, deki, i svi učestvuju na takmiču. I uopšte nije bitno, dakle, ako vi želite da vam staza bude ekstremna, vi ćete se prijaviti recimo u elitnu kategoriju, ali ako želite da šetate jednostavno prođe staza, da uživate u prirodi, vama će biti tako i prilagođena staza. Dakle, imamo za svakog po nešto, što bi se reklo, i mislim da je to jedan veliki pozitivna osobina orijentiringa, dakle da mogu svi da učestvuju zajedno na takmičenju. Eto, imamo primjere da ljudi kod nas dođu sa čitom porodicom i uzimaju odmore da bi došli na takmičenje. Dakle, ono što je, da kažemo, ne, psihički umor od posla, od stresa, na ovaj orijentiranju dobijete taj psihički odmor, a fizički umor, što je svakako takođe neophodno.
Da. Evo, znači, u petak klinci na Kalemegdanu kreću u svoju akciju. Oni se pripremaju sada već ili kako to ide?
Pa jeste, oni su imali svjetski orijentiranje obeleženo u njihovoj školi, imaju pripremu, upoznati su već s orijentiringom, tako da nadamo se će svi uspješno završiti stazu i svakako da će biti zadovoljni. Ono što je malo razlika od klasičnog orijentiring takmičenja, dakle da ne mora znači da će pobediti najbrži, jer oni na tim kontrolnim tačkama će im biti postavljanja pitanja i te vežbe gdje će oni dobijati pozitivne ili negativne bodove, pa na osnovu toga ćemo dobiti i pobednika. Dakle, nije baš klasična trka ko je onaj najbrži, taj pobedi, može je pobedi onaj koji je nešto sporije, kao u principu i orijentiringu, što je veoma, veoma interesantno. Eto.
Evo, dakle, ako u petak se nađete na Kalemegdanu pa naletite na neko dete koje istražuje neke punktove, znajte da je reč o orijentiringu. Vama hvala što ste bili gosti.
Hvala vam što sam pozvali.
Cairo, we'll find the gods untold.
Meteorolozi kažu da tokom dana očekujemo pretežno sunčano vreme, a popodne u centralnim i severnim krajevima je moguća kratkotrajna kiša ili pljuskovi. U svakom slučaju, u ovom trenutku u Beogradu i Novom Sadu temperatura je izmerena 26 stepeni, u Nišu je 22 i na Koponiku 14 stepeni. Vas pozdravljaju Žarko Boban, Katarina Epštajn, Ljubinka Dobrilović i Nataša Ćuković. Sledi Srpski na srpskom.